pārliecinājos, ka tika veikta nepareiza aprēķina un pieņēmumi par tirgus situāciju, gan metālu lūžņu iepirkumu cenu, gan arī noiet produkcijas cenu. Kā rezultātā tad uzsākot ražošanu uzņēmums ir sapratis, ka strādā ar zaudējumiem.
Tāpēc tikšanās ar KVV Liepājas metalurgs vadību atzina ekonomikas ministra Dana Reiznieca Ozola. Tikmēr uzņēmuma īpašnieks Valērijs Krištāls publiski atvainojās no darba atbrīvotajiem cilvēkiem, atzīstot uzņēmumā pieļautās kļūdas. Visi ekonomiskie aprēķini tika veikti ņemot vērā uzņēmuma 2012. Gada rādītājus, kad Liepājas metalurgs vēl strādāja. Diemžēl skaitļi neatbildi īstenībai, uzsver Krištāls.
Mēs izmantojām datus, ko mums deva Prudentija, un to, kas bija saglabājušies no iepriekšējiem akcionāriem. Ar nožēlu man jāsaka, ka tur daudzi skaitļi tika vienkārši zīmēti. Mēs tā nestrādājam, strādājam reāli. Ja mēs nebūtu apstādinājuši ražošanu, zaudējumi mēneša beigās jau būtu pārsnieguši 2 miljonus eiro.
Viena lieta ir skaidra, ka uzņēmējs teica, ka kamēr netika krāsns iedarbināt, viņi nevarēja reāli tikt pie objektīviem cipariem, cik tad ir pašizmaksa un cik ir tad tie izdevumi, lai nonāktu pie reālām tirgus cenām.
Liepājas domas priekšsēdētājs Ūdis Sesks norāda, ka liepājnieki, protams, gaidīja, ka metalurgu pārņems uzņēmums, kas varēs nodrošināt visu darbības spektru, uzsver Sesks.
Izanalizējām, ko mēs varam šiem cilvēkiem palīdzēt, un, protams, kad domāsim arī turpmāk par to, kā arī šos darbiniekus pārkvalificēt, lai viņa darba tirgu negaida tikai uz vienu uzņēmēju, un tas bija varbūt vislielākais arī pārmetums no manis, no pašvaldības puses, ka darbinieki tika pieņemti darbā ar vieniem solījumiem, pēc tam viņi zaudēja šo darbu, un tad ir jautājums, vai vispār varbūt vajadzēja tik tādā steigā iedarbināt elektrokrāsni un tikpat steidzami viņu izslēgt.
Uzņēmuma vadības vēlmes un priekšlikumi bijuši pārāk haotiski, lai vispār kaut ko saprastu, izņemot jautājumu par elektrības cenām, tā uzsvēra ekonomikas ministra. Uzņēmumam 3 nedēļu laikā jāsagatavo biznesa plāns, kas jāprezentē valdībā. Līdz šim uzņēmums savas saistības ar valsti ir pildījis, un nākamais maksājums gaidāms gada beigās.
Nu, man šķiet, ka tas ir tas, kas arī varbūt mazliet pietrūkst tā izpratni par šo valsti kā uzņēmējdarbības vietu, bet man neradās pārliecības, ka viņiem pašiem ir skaidrs, kā viņi grasās strādāt tālāk un kas viņiem tieši ir vajadzīgs, jo mazliet tas neiet kopā ar to informāciju, ka viņi grasījās paplašināt atkal darbību pēc 2-3 mēnešiem, bet kā būtisks priekšnosacījums ir gan metālūžņu piegādes atrastināt, gan jaunu tirgu atrast, ja 2-3 mēnešos var šīs abas lietas atrisināt, tad man ir šaubas.
KVV Liepājas metalurgs joprojām min 150 cilvēkus, kas atbrīvoti no darba, taču pilsētā klīst runas, ka skaitlis neatbilst realitātei. Optimizējot darbību, uzņēmums turpinās samazināt darbinieku skaitu administrācijā. Visi cilvēka resursi tiks mobilizēti vēlmētavā, kuras darbības nodrošināšanai iepirkt izēju materiāli. Reāli šobrīd uzņēmumā strādājot aptuveni 400 cilvēki, bet uzņēmumā bija sākuši strādāt 960. Kā norādīja uzņēmuma īpašnieks, kaut ko atbrīvosim, kaut ko pieņemsim darbā. Tāpēc precīzi skaitļi tā arī paliek nenosaukti. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.